blaðsíða 46. Dag einn klifraði hrafn upp á hátt fjall sem síðan var nefnt Hrafnsgnýpa. Ég sá ský langt í vestri, þau líktust skýjum sem safnast yfir landi, sagði hann. Við ættum að sigla vestur yfir hafið og leita þar landa, sagði Eiríkur. Það gerðu þeir og eftir margra daga siglingu komu þeir að klettóttri strönd. Þar var mikið sel og rostung en enga menn hittu þeir. Þórhallur drap 5 stóra rostunga með veiðispjóti sínu. Hann var íslenskur, ættaður af Austurlandi og vanur hvalveiðum. Skinn og skögultennur tóku þeir með sér heim. Hvort þekja var verðmætt, bæði á Íslandi og í Noregi. Það sem eftir var sumars könnuðu þeir landið lengra í norðri. Þar voru ár fullar af fiski og mikið landdýr og fugla. Þeir fundu merki að einhverjir höfðu búið í landinu á undan þeim, því hér og þar voru steinverkfæri, bátsflök og leifar tofta. Nokkrum stöðum gáfu þeir nöfn eins og Bjarnarey, Greipar og Króksfjarðarheiði. Þá gátu þeir auðveldlega rætt þá með nafni síðar. Vetursetu höfðu þeir á eyju fyrir norðan Lýsufjörð sem þeir nefndu Eiríkshólma. Þriðja og síðasta árið könnuðu þeir syðsta hluta landsins mjög vel. Veturinn héldu þeir til í bænum á Eiríksey. Þegar voraði á ný gat Eiríkur loks haldið til Íslands sem frjáls maður. Heima á Íslandi var Leifur orðinn 13 ára gamall. Þegar fólk tók að lengja eftir Eiríki föður hans, gerðist hann hljóður og uggandi. Kvittu engu, Leifur minn, nú eru 3 ár liðin og þetta fer allt vel, sagði móðir hans. Já, sagði Leifur aðeins. Það var erfitt að bíða. Hann fór daglega upp á topp eyjarinnar og horfði á haf út meðan vindurinn yfði ljóst hár hans. Af hverju kemur faðir minn ekki, hugsaði hann. Hvað ef hann er dáinn? Hann skal koma heim. Hann verður að koma. En dagarnir liðu og ekki kom skip. Leifur var að missa vonina og allir á bænum voru orðnir vondauðir. Snemma einn morguninn vaknaði Leifur við að einn þrællinn hljóp hlaðið hrópandi og kallandi. Þeir eru að sigla inn Eiríksvogin, hrópaðan. Ég sá að þetta er skipið hans Eiríks og hann er sjálfur við stjórnmölin. Leifur tók til fótanna niður að sjó. Hann réði sér vart fyrir kæti þegar akkerið var látið síga og seglið bundið við rána. Stuttu síðar gat hann kastað sér í faðm föður síns. Aldrei hafðan verið eins hamingjusamur. Nú var allt gott aftur. Það var rétt sem móðir hans hafði sagt. Nokkrum dögum síðar var aftur siglt á knerrinum en nú hélt Eiríkur rauði til Þórsnesþings. Þar ætlaði hann að selja verðmætan varning sinn, skinn og rostungstennur.